Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 12. juli, vijesti dana. Posle sastanka predstavnika radnika, nadzornog odbora, uprave i dioničara Aluminija s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čović, prioritet postupno zbrinjavanje briga o radnicima Aluminija.
Smatra se u nekom dužem periodu da će se vratiti svi radnici na posao. Znači nismo rekli na brzinu, nego u nekom dužem, hajmo reći, periodu otprilike. Opcija stečaja koja je spominjana sada više nije aktuelna.
Na Zalužju kod Srebrenice je obilježeno 27 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika.
27 godina odlazimo na groblja i sećamo se naših najmilijih, palimo sveću i polažemo vence i cveće, a sve s ciljem da se ne zaboravi.
Danas nastavljena ekshumacija na lokalitetu gradina opštine Višegrad. Radi se o otkopavanju masovne grobnice za koju se pretpostavlja da krije posmrtne ostatke žrtava nastradali u Višegradu. Smijenjena vlada Tuzlanskog kantona, nova vlada do 1. augusta, premijer će biti iz stranke demokratske akcije. Sindikat Željeznica Republike Srpske podnosi krivičnu prijavu protiv bivše uprave koja je, kako rečeno, nezakonitim odlukama načinila ogromne gubitke preduzeću. U Okružnom sudu u Banja Luci Marko Čolić je osuđen na 4 godine zatvora zbog pokušaja ubistva novinara Vladimira Kovačevića. Prva isporuka ruskog raketnog odbrambenog sistema S-400 stigla danas u vazduhoplovnu bazu u Ankari.
Ovaj potez Turske razljutio je Sjedinjene Države, koje tvrde da Ankara ne može imati u svom posjedu i ruski S-400 sistem i američke F-35 borbene avione.
Iran pozvao Veliku Britaniju da odmah oslobodi naftni tanker koji su pripadnici britanske kraljevske mornarice zaplijenili prošle sedmice zbog sumnje da krši sankcije prevoženja nafte u Siriju. Iz Bihamka javljaju na graničnom prelazu Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. U Bosni i Hercegovini sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
A nakon sastanka predstavnika radnika nadzornog odbora uprave društva dioničara Aluminija i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića završenog sinoć, probranim na medijima je rečeno kako je situacija obećavajuća i da ima nade. I sami predstavnici sindikata Aluminija posle burnih protesta pred centralom HDZ-a u Mostaru kazali su kako im je rečeno da stečaj Aluminija više nije opcija. U međuvremenu, analitičari BiH zbivanja ocjenjuju kako dešavanja oko Aluminija pokazuju da su zvanične institucije zamijenjene moćnim političkim osobama, te nagovještavaju početak kraja sistema partiokratije u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Do jučerašnjeg sastanka sindikata sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, održanog u sred protesta preko 1000 ljudi pred središnicom stranke, kada su prema automobilu u kojem se nalazio Čović letile boce i drugi predmeti, javnosti je bilo poznato da će u ugašenom Aluminiju uslijediti stečaj. Međutim, nakon susreta iza zatvorenih vrata, sindikalne vođe Pero Bebek i Romeo Biokšić su izjavili:
smatra se u nekom dužem periodu da će se vratiti svi radnici na posao. Znači nismo rekli na brzinu, nego u nekom dužem, hajmo reći, periodu. Opcija stečaja koja je spominjana sada više nije aktuelna.
Više je puta i proteklih godina imali razno razna obećanja, lažna obećanja, nažalost, koja su bila. Ova sada koje je predsjednik iskazao, vidjet ćemo da li će se ta obećanja ispuniti, da li će ponovo se vratiti na ono staro, na ni stari period, vidjet ćemo.
Nakon višednevnih negodovanja radnika Aluminija, blokada puteva i protesta u samom gradu, situacija je poslije serije jučerašnjih sastanaka sa liderom HDZ-a BiH danas mirna. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova HN kantona saopćeno je jutros kako su dva lica na jučerašnjim protestima pred HDZ-om privedena, te nakon legitimiranja i obavljenog razgovora puštena. Politolog iz Mostara Husein Oručević kaže kako su događaji oko Aluminija realna slika i prilika dešavanja u Mostaru i šire.
Mislim da se dešava jedan kraj jednog sistema partiokracije, dakle u kome političke institucije su zamijenjene osobama, znači malim autokratama koji su uzeli dio svoga plijena u odnosu na državno vlasništvo i na taj način dugo, dugo godina plaćali svoje glasove, što se može u politološkom smislu nazvati političkim kapitalizmom.
Oručević dodaje kako ta partiokratija pokazuje krhke međusobne odnose i rastje rascjepkanost u BiH, pa je tako jučer, na primjer, u Banja Luci, kako se izrazio, bilo ljeto, u Sarajevu dan žalosti, a u Mostaru, tako reći, gori ulica.
Ali globalni problemi, ekonomski, radnički problemi, budžeti koji se redovno troše, zdravstvena praksa u Bosni i Hercegovini je zakinuta, socijalne politike ne postoje, komunalne usluge također smo kao građani zakinuti. Dakle, sve to sada izlazi na vidjelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Zagrebu Vladević se još ne oglašavaju oko krize u mostarskom aluminiju, dok opozicija poziva hrvatsku vladu da pomogne. Predsjednica ne treba nikakve dodatne informacije o stanju aluminiju, kaže socijaldemokrat Franko Vidović, jer je bila ministrica 2007. godine kada je hrvatska vlada preuzela 12% dionica mostarske tvrtke. Iz Zagreba Enis Zebić.
Još nema reakcije hrvatske vlade povodom traženja predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se očituju povodom gašenja proizvodnje u mostarskom aluminiju. Eskalacija problema u slučaju aluminija rezultat je dugogodišnjeg zanemarivanja evidentnih problema u poslovanju ove strateški važne tvrtke. Želim vjerovati da je Republika Hrvatska kao suvlasnik aluminija napravila sve u cilju zaštite nacionalnih interesa i interesa radnika, o čemu sam zatražila hitno očitovanje vlade Republike Hrvatske, kazala je predsjednica u priopćenju. I dok vladajući šuto, oglasila se oporba kako je hrvatska vlada vlasnik 12% dionica mostarskog aluminija, koje su ranije pripadale šibenskoj tvornici lakih metala TLM, oglasio se u izjavi za naš program saborski zastupnik SDP-a i Šibenika Franko Vidović.
Dakle, Hrvatska ima i obvezu napraviti nešto jer ima 12% vlasništva u samom aluminiju Mostar, a osim toga to je to znat da promet sa aluminijom Mostar čini više od 50% prometa luke Ploče. Dakle, sa svake strane, uključujući i to hrvatski nacionalni interes, Hrvatska svakako mora napraviti nešto po pitanju te tvornice.
Vidović kaže kako je hrvatska vlada lijevog centra od kraja 2011. do početka 2016. uredno obavljala svoj dio posla što se tiče aluminija. Inače, hrvatska vlada je 2007. platila struju šibenskog TLM-a i za uzvrat uzela dionice mostarskog poduzeća. Vidović je komentirao i predsjedničinu intervenciju.
Po 2007. ako se ne varam, sjedila u vladi kao ministrica europskih integracija tada i vjerujem da je bila na sjednici vlade kad izuzimane dionice TLM-a i prebacivane u portfelj vlade Republike Hrvatske. Prema tome, ne samo pogleda svoje bilješke, ne treba tražiti očitovanje od vlade, problemi su isti koji su bili tad.
Ranije su situaciju oko mostarskog aluminija i luke Ploče komentirali ministar gospodarstva Darko Horvat i ministar financija Zdravko Marić. Horvat očekuje neku odluku u sljedećih nekoliko dana, a Marić je na pitanje o vezanosti luke Ploče za mostarski aluminij kazao da ona ima svoju perspektivu i da je treba dodatno izgrađivati, pogotovo kad se dovrši izgradnja prometnog koridora 5C. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na današnji dan, Petrovdan 1992. godine, u naseljima Zalaze, Biljače i Sase ubijeno je 69 srpskih vojnika i civila. Godišnjica je obilježena posjetom spomen obilježjima u ovim selima te vojničkom groblju u Bratuncu. Članovi porodice ubijeni uputili su još jednom prigovor nadležnim institucijama koje ne procesuiraju odgovorne za ovaj zločin. Sadik Salimović.
Na Petrovdan 1992. godine na Zalazju su ubijena dva brata Branimira Vasiljevića.
Na današnji dan je na Zalazju ubijeno 5 puta po dva brata, znači maltene kompletne porodice su uništene. Osjećaju bol, tugu i žal za svojim izgubljenim. S druge strane, žali za pravdom. Vape za pravdom koje nema ni posle 27 godina. Iako znamo ko su naredbodavci, ko su izvršioci ovog zločina.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić imao je 9 godina kada mu je na današnji dan u Zalazju ubijen otac.
Svaki Petrovdan je težak za ceo srpski narod. Mnogo ljudi je poginulo na teritoriji opštine Srebrenica. Između ostalih, tom datumu pripada i pogibija mog oca. Ali mi moramo kao mladi ljudi, oni koji su ostali, da svjedoče o tome ko je ovdje stradao, da istrajemo, da bez obzira na to što mnogi negiraju i zapostavljaju srpske žrtve, mi moramo učiniti sve da otrgnemo od zaborava ove koji su najviše dali, a to je život.
Članovi porodica žrtava doživljavaju na poseban način Petrovdan, kaže Radojka Filipović iz udruženja koje okuplja članove porodica ubijenih i nestalih iz Bratunca.
Današnji dan Petrovdan, veliki pravoslavni praznik, dan kada bi trebali da budemo kod svojih kuća, da slavimo, da se družimo. Mi po običaju svih prethodnih 27 godina odlazimo na groblja i sećamo se naših najmilijih, palimo sveću i polažemo vence i cveće, a sve s ciljem da se ne zaboravi.
Branislav Kojić iz istoimenog udruženja u Srebrenici ističe da žrtve nemaju isti tretman od strane međunarodne zajednice.
Kao i svake godine, niko od međunarodne zajednice i niko od tih njihovih činovnika na kraju krajeva nije došao ovdje da oda poštu srpskom narodu. Za Srbe ovdje nikad niko nije odgovarao, niti će odgovarati koliko vidimo po ovom sramnom sudu.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić odgovara na optužbe Bošnjaka da negira genocid i što mu smetaju bijeli nišani u memorijalnom centru Potočari.
Ne smetaju meni bijeli nišani, meni smetaju nametanja kvalifikacije zločina koji se desio nad bošnjačkim narodom u Srebrenici. Nikada to nećemo prihvatiti iz razloga što znamo šta se tu desilo i kakve se tu malverzacije uradile. Naravno, ne može se osporiti ni jedna žrtva. Srbi ne negiraju stradanje bošnjačkog naroda i to niko ne negira.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bez obzira na promjenu u rukovodstvu Evropske unije, neupitna je evropska perspektiva Bosne i Hercegovine, dok Njemačka u svakom slučaju podržava BiH na putu eurointegracija, kazali u razgovor za naš radio odlazeće ambasadorice Savezne Republike Njemačke Kristijane Homan. O tome zašto vlast u BiH još uvijek nije formirana, navela je da niko ne može natjerati BiH političare da rade, pa ni međunarodna zajednica. Sa ambasadoricom Njemačke razgovarala je Aida Đugum.
U posljednjih pola godine Evropska unija je dobila novo rukovodstvo. Okončani su izbori za Evropski parlament. Kancelarka Njemačke Angela Merkel najavila je povlačenje iz politike. Koliko sve te promjene mogu uticati na evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine?
Kad je riječ o perspektivi Bosne i Hercegovine, ona uopće nije ugrožena. Ona postoji već od 2003. godine, u stvari zasnovana je u Solunu. Sada je stvar u tome da Bosna i Hercegovina poduzme sve neophodne reformske korake kako bi se približila Evropskoj uniji. Njemačka u svakom slučaju podržava Bosnu i Hercegovinu i stoji uz nju na tom putu.
Bosna i Hercegovina 8 mjeseci nakon izbora nema formiranu vlast. Deklarativno se političke stranke se zalažu za približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ali koliko vidimo, reforme se sporo provode. Koliko međunarodna zajednica, recimo Vijeće za implementaciju mira u kojem sjedite i vi, mogu uticati da se reforme ubrzaju i odlučnije se krene?
Ono što je najbitnije je da se formira vlada i to što prije. To je u svijetu najnormalnija stvar da se rezultati izbora implementiraju. Zadaci i izazovi koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom su tako veliki. Prije svega radi se o zaista sadržajnim, supstancijalnim stvarima i za sve to je potreban konsenzus. Iz tog razloga međunarodna zajednica može samo da skrene pažnju na zadatke koji su pred Bosnom i Hercegovinom, na sve one izazove koji su pred njom i naravno da pri tome pruža podršku.
Nedavno ste u Banja Luci posjetili grupu za Davida. Koliko se kroz taj slučaj može vidjeti kakvo je stanje u bosansko-hercegovačkom pravosuđu, kada znamo da je pravosuđe pitanje svih pitanja za pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji?
Slažem se s vama, vi ste u pravu. Zato hoću još jednom da naglasim da je vladavina prava broj jedan. Niko, ama baš niko ne stoji iznad zakona.
S ambasadoricom Savezne Republike Njemačke Kristijane Homan razgovarala je Aida Đugum.
Unapređenje ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Grčke bila je tema poslovnog foruma Bosne i Hercegovine i Grčka, koji je održan danas u Sarajevu u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore BiH, Privredne komore Atine i ambasade Grčke u Sarajevu. Amir Purić.
Bosna i Hercegovina na tržište Grčke plasira uglavnom proizvode iz drvoprerađivačke industrije, najviše papir i karton. S druge strane, vodeći uvozni proizvodi iz Grčke su voće, te oni iz hemijskog sektora poput proizvoda za higijenu i njegu. Obzirom na geografsku blizinu i dobre međudržavne odnose, trgovinska razmjena između ove dvije zemlje nije na zadovoljavajućem nivou, ističe Enes Ališković, direktor Agencije za promociju izvoza Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Naime, u 2018. godini obim vanjsko-trgovinske razmjene između BiH i Grčke iznosio oko 93 miliona maraka, od čega je 15 miliona maraka bosansko-hercegovačkih izvoz i blizu 78 miliona uvoz iz Grčke.
U posljednjih nekoliko godina napredak se vidi u sektoru turizma, a tome je pomoglo uvođenje direktnih letova iz Sarajeva i Banja Luke ka Atini. Poboljšana je putna komunikacija od Grčke do Bosne i Hercegovine, što Nikolaos Cokanos, član delegacije privrednika iz Grčke, vidi kao dobru priliku za razvoj trgovinskih odnosa.
You have the potential, the growth potential of Bosnia, and at the same time you have the risks, the uncertainty. What is our reason of being here today is to decrease this uncertainty and bring those two countries closer together.
Ono što vi kao zemlja i kao grad imate je svakako prilika za rast i razvoj, međutim naravno uvijek uz to ide određeni rizici kao što je neizvjesnost. Mi smo danas ovdje sa jednim ciljem, stvar koja je svrha posjete, da te prilike poboljšamo i povećamo, da te rizike neizvjesnosti pokušamo smanjiti.
Privredna komora Atine ove godine slavi 100 godina postojanja, a tom prilikom u Grčku će putovati predstavnici privrednih komora iz Bosne i Hercegovine, što će biti nova prilika za konkretizaciju saradnje između privrednika ovih dviju država. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zbog čega je Leila nakon Tuzle i Sarajeva odlučila život nastaviti u Srebrenici?
Ja u Srebrenici sam pronašla jedno zadovoljstvo i Srebrenicu posmatram kao mjesto koje je sad moj dom na neki način i imam neke želje kako bi Srebrenica mogla biti bolja. Ne u poređenju odnosu na Sarajevo, nego samo bolja Srebrenica.
Justin i Jadnan dokazuju kako je suživot u Bosni i Hercegovini moguć.
Čovjek je čovjek, bez obzira na nacionalnost, vjeru, svi su mi od krvi i mjesa i trebamo jedan drugima da pomažemo.
Justin i ja kao pripadnici dvije različite nacije, a opet dvojice najboljih kolega.
I dok se grade nove zgrade i niču nova naselja, gradski prevoz u Sarajevu na nivou prijeratnog.
Rade jednu ulicu od 300 metara po 3 mjeseca, neku i duže.
slobodnaevropa.org.
Prva isporuka odbrambenog ruskog raketnog sistema S-400 stigla je u Ankaru. Uprkos upozorenjima iz Sjedinjenih Američkih Država da će se suočiti sa ekonomskim sankcijama, Turska je ipak kupila raketni sistem od Rusije, poručujući da kao suverena zemlja ima pravo da odlučuje o kupovini vojne opreme. Pripremila Una Čilić.
Iako su NATO i Sjedinjene Države upozoravali Tursku da ne kupuje naoružanje od Rusije, prema informacijama Ministarstva odbrane ove zemlje, prve rakete su stigle u Ankaru. Ova najava je odmah oslabila tursku liru, no dostavljanje raketa nastavit će se i u narednim danima. Dogovor o kupovini raketnog sistema između Ankare i Moskve doveo je do velike napetosti između Washingtona i Turske i povećao mogućnost uvođenja američkih sankcija Ankari. Sjedinjene Države su upozorile Tursku da će se suočiti sa ekonomskim sankcijama ako ne odustane od kupovine tog ruskog raketnog sistema, no Turska je odbila da se povinuje američkom pritisku, insistirajući da kao suverena zemlja ima pravo da odlučuje o kupovini vojne opreme. Ovaj potez Turske razljutio je Sjedinjene Države koje tvrde da Ankara ne može imati u svom posjedu i ruski S-400 sistem i američke F-35 borbene avione. Sjedinjene Države su saopštile da ukoliko Turska, njihov glavni saveznik u NATO-u, ne otkaže kupovinu raketnog sistema do 31. jula, Ankara će biti blokirana od kupovine nove generacije F-35 borbenih aviona iz Sjedinjenih Država. Međutim, Washington je već započeo proces uklanjanja Turske iz programa F-35 i obustavio obuku turskih pilota u Sjedinjenim Državama. Turska tvrdi da ispunjava sve financijske obaveze prema dogovoru o uključenju u F-35 sistem, te da ne može biti isključena. Zvaničnici američke odbrane tvrde da ne žele F-35 avione u blizini S-400 sistema zbog straha da bi ruski tehničari mogli pronaći ranjive tačke američkih aviona. Ankara je planirala da kupi 100 borbenih aviona za vojnu upotrebu. Dogovor o kupovini sa Rusijom, prvi dogovor koji jedna članica NATO-a ima sa ovom zemljom, izazvao je zabrinutost da se Turska sve više približava Moskvi.
Ponovo bih aktuelnosti. Sindikati željeznica Republike Srpske nakon današnjeg sastanka u Banja Luci odlučili su da naredne sedmice podnesu krivične prijave protiv bivše uprave zbog počinjenja ogromne štete ovom preduzeću. Sljedeće sedmice, nakon razgovora sa Konfederacijom sindikata, donijeće se i odluka kada će željezničari u proteste zbog malih plata. Javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik samostalnog sindikata transportne djelatnosti Zlatko Marin rekao je da će krivične prijave zbog nesavjesnog poslovanja i nanesene više milijonske štete preduzeću i radnicima biti podnesene sljedeće sedmice protiv bivše uprave na čijem je čelo bio Dragan Savanović.
Danas je usaglašen tekst krivične prijave koja će biti predata u toku iduće sedmice, znači ponedjeljak, eventualno utorak, jer sad trebamo to da ištampamo, priložimo sve dokaze za navode koje smo unutra naveli i ide, znači, prijava u tužilaštvo u Doboj, pošto je sjedište preduzeća u Doboju. Tuženi su željeznice Republike Srpske, odnosno tadašnja uprava aktuelna 2012. i nadzorni odbor.
Prema riječima Marina, 608 sindikata željeznica danas je poslala i primjedbe upravi ovog javnog preduzeća na predloženu sistematizaciju.
Poslali smo primjedbe i tražili smo da se napravi sistematizacija po stvarnim potrebama i opis radnih mjesta shodno toj sistematizaciji.
Sindikate željeznica ne odustaju ni od svog zahtjeva za povećanjem plata radnicima. Prema riječima Marina, sljedeće sedmice će se održati sastanak sa Konfederacijom sindikata Republike Srpske radi dogovora o najavljenim protestima.
Ako je želimo da omasovimo, znači da pozovemo sve nezadovoljne radnike u Republici Srpskoj da nas podrže i da pokušamo jednom da riješimo pitanja ne samo željezničara i njihovih plata, nego nekom izmjenom zakona da idemo na rješavanje pitanja svih radnika u Republici Srpskoj.
Predstavnici ovih 6 sindikata održali su 7. juna polusatni štrajk upozorenja, sa kojeg su poručili da žele povećanje plata do 12% u naredna 3 mjeseca ili će u suprotnom pristupiti sindikalnim metodama borbe za ostvarivanje radničkih prava. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Izvršna i zakonodavna vlast u Tesliću su i dalje u pat poziciji. Načelnik opštine, koji je u martu ove godine na referendumu o opozivu dobio podršku građana, nema podršku većine u lokalnoj skupštini. Izlaz iz ove situacije trenutno se ne nazire, a veliki komunalni projekti zbog toga su na čekanju. Arnes Grbešić.
Na posljednjem skupštinskom zasjedanju u Tesliću, koje je trajalo 12 sati, ponovo su u prvi plan izbile duboke političke podjele, dok su krupni infrastrukturni projekti i dalje na čekanju. Načelnik opštine Milan Miličević.
Tu se radi o više stotina kuća i domaćinstava koji čekaju pitku vodu. Skupštinska većina smatra očigledno da to ljudima u čečarskom kraju nije potrebno. Drugi krupan projekat je finalno regulisanje korita rijeke Male i Velike Usore, da bi se izvršila kompletna zaštita čitavog tesličkog područja od poplava.
Zbog političkih sukoba opštinski budžet je usvojen tek u maju ove godine. Posljednje odbijanje načelnikovih prijedloga u skupštini njegov zamjenik Milovan Stanković ocjenjuje ovako.
Skupštinska većina želi sankcionisati građane opštine Tesli zato što nisu uspjeli da smijenu načelnika.
Odbornik SNSD-a Mišo Stojanović.
Mi smo samo odbili da se naša opština, odnosno svi građani opštine Tesli će zaduže za 6,5 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo već govorili da postoje drugi načini se prema vlastima Republike Srpske.
Lokalna parlamentarna većina je pokrenula i referendum za opoziv načelnika, ali je Miličević u martu ove godine dobio uvjerljivu podršku građana. Odbornik Socijalističke partije Dragutin Škrebić.
Odbornice ucjenjuju iz razno raznih razloga da moraju glasati onako kako neko sa strane hoće i jednostavno u Tesliću i dalje pat pozicija. Kako ćemo iz ovoga izaći, ja ne znam. Dugo je do sljedećih izbora.
Nezavisni odbornik Branislav Đurić i odbornik SDA Esad Alagić ovako su opisali sukob suprotstavljenih političkih tabora u Tesliću, koji zapravo traje od posljednjih lokalnih izbora održanih prije skoro 3 godine.
Da budu da niko od nas dojde do mandata više sljedećeg godina. Ovo je bruka i sramota.
Nas ne zanima to, vi makate okrugli stol, raspravljajte. Ja se brinem za građane Senjaka, da ne plavi ljude, da dobiju oštetu. Svaki dan na lupu za rukav, kad će dobiti, koliko će para dobiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tesića, Arnes Grbešić.
Već duži niz godina opština Nevesinje i opština Berkovići pokušavaju da se put između ova dva hercegovačka mjesta uredi i asfaltira. Kada se problemu nadzirao kraj, pošto je vlada Holandije donirala sredstva, opština Nevesinje donosi odluku da se ta sredstva preusmjere na rekonstrukciju puta Nevesinje-Mostar. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Nakon 10 godina zajedničke borbe raznih lokalnih struktura, vlasti Berkovića i Nevesinja za izgradnju puta između ove dvije opštine, pojavilo se svjetlo na kraju tunela. Prošle godine je Republika Srpska i Bosna i Hercegovina potpisala donaciju za izgradnju ovog puta sa Kraljevinom Holandijom vrijednu 2,9 miliona evra. Nevesinjci želi da se ta donirana sredstva preusmjeri. Milenko Abdalović, načelnik opštine Nevesinje.
U ovom momentu nama od najvećeg interesa jeste dikšak na PC, a ne gradnja puta preko Trusine.
Nenad Abramović, načelnik opštine Berkovići.
I kada je Republika Srpska svoju obavezu izvršila i planirala u planu javnih nabavki javnog poduzeća Puteve Republike Srpske taj nedostatak sredstava, poslije svega toga na naše jedno veliko iznenađenje došla je inicijativa Skupštine opštine Nevesinje.
Putevi u istočnoj Hercegovini su u očajnom stanju. Regionalni put Nevesinje Berković je makadamski još iz doba Austrougarske. I mještani Nevesinske opštine su protiv ove inicijative svoje skupštine. Momčilo Benderac, selo Rakova Noga, Nevesinje.
Ova sredstva koja su planirana, tražili smo da to tu tačku dnevnog reda skinu, odnosno da se ulože gdje su planirane. Mi nismo, ko je čovjek s ovoga kraja, protiv uvezivanje sa tim koridorom PC koji je još uvijek u Saraju.
Inicijativa Nevesinjaca ujedinila je opoziciju i poziciju u Berkovićima. Abramović kaže:
sazvali smo tematsku sjednicu Skupštine opštine Berkovići na kojoj smo i mi svoje zaključke donijeli, jer bi njeno provođenje takvih zahtjeva iz Nevesinja predstavljalo kršenje međunarodnog ugovora.
Slavolju Bačević, odbornik DNS-a u Skupštini Berkovića, dodaje:
mislim da će vlada imati sluha da to neće uvažiti. Mislim da je to jedna od rijetkih odluka gdje smo svi bili jednoglasni.
Postavlja se pitanje kako se donatorska sredstva mogu preusmjeriti. Ugovor je potpisan sa Kraljevinom Holandijom. Vlada Republike Srpske je obezbijedila ostatak novca namijenjen za rekonstrukciju i asfaltiranje puta. Makadamski put dug je 32 km, a njegova kompletna rekonstrukcija košta 12,3 miliona evra. Iz Berkovića za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Bijeljini večeras počinje muzičko-pivski festival BH Beer Fest, na kojem će do nedjelje nastupiti više od 20 izvođača sa prostora bivše Jugoslavije, informiše Aljoša Ljubojević.
Festival muzike i piva BH Beer Fest 2019 trajeće 3 dana, a muzičari će nastupati na dvije bine, main stage-u i DJ stage-u. Jedan od organizatora, Dejan Ćosić, govori šta to očekuje publiku večeras i sutra.
Danas letu Štuke i Gali od većih bendova i domaći band firma. Sutra Loop Garou, blues band iz Beograda. Nakon toga Pero de Formero, stand-up komedija, heavy metal, turbo folk, kombinacija zanimljiva. Nakon toga Tifa.
Posjetioci BH Beer Festa moći će da uživaju u žanrovski raznovrsnim bendovima, rock, hard rock, blues, pop, ali i u elektronskoj i hip-hop muzici, gdje će između ostalih nastupiti After Affair, Ricochet, Helem Neyse. Ćosić kaže da se očekuje oko 30.000 posjetilaca.
To je negdje od, ne znam, 5 do 10.000 ljudi u toku dana. Ulaz je besplatan od 19 časova do 20:30, nakon toga za petak i subot 3 konvertibilne marke, a u nedjelju je ulaz 5 konvertibilnih marke.
Na BH Beer Festu ljubitelji piva moći će da probaju 13 aktuelnih premium i craft brendova. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Bugojnu će sutra početi 47. teatarski festival Fedra, jedan od najstarijih pozorišnih festivala u Bosni i Hercegovini, omljeno mjesto susreta amaterskih pozorišta. Marija Augustinović.
47. izdanje festivala Fedra bit će otvoreno predstavom Profesionalac u izvedbi teatra Total iz Visokog. U idućih 7 dana publiku očekuje još 6 predstava koje će u okviru takmičarskog programa izvesti amaterski teatri iz nekoliko BH gradova. Direktor festivala Mirza Idrizović.
Imamo predstavu iz Zagrebića i Kijenija,
predstavu iz Banja Luke, teatra Dis. Utorak nam već dolazi komšija iz Pravnika sa FKP predstavom, Hrvatsko kulturno društvo Dinara i Livna sa predstavom Nebode. Četvrtak nam dolazi Trebinje sa predstavom Jedan sluga, a dva gospodara. Petak nam je teatar Fedra, Bugojno noć kada ste.
Uz predstave u takmičarskom programu, Fedra kao i svake godine donosi prateće festivalske sadržaje za sve generacije ljubitelja teatra. Idrizović naglašava da je to jedan od najstarijih kazališnih festivala u Bosni i Hercegovini i da je zaslužan za to što Bugojno nosi epitet teatarskog grada. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Vrničić i Milano Bradović.